Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Στα πλαίσια σειράς των εκπομπών μας για τα 200 χρόνια από το ξεκίνημα του Αγώνα Ανεξαρτησίας των Ελλήνων, συζητήσαμε με τη Δόκτωρ Παναγιώτα Νάζου, διδάσκον επί δεκαετίες της Σχολής Νεοελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, για τη συμβολή των Ελληνίδων στον αγώνα του 1821 για την ελληνική ανεξαρτησία.
Πώς είναι δυνατό, έλεγε, η επίσημη ιστοριογραφία να αγνοεί, να μην βλέπει ή να βλέπει και να αποσιωπά ότι οι γυναίκες έχουν και αυτές δικαίωμα στην ιστορία. Ότι η ιστορία δεν γράφεται, δεν μπορεί να γράφεται μόνο από άντρες. Και πώς είναι δυνατόν να απουσιάζουν οι γυναίκες από την ιστορική αφήγηση, ακόμη και στις περιπτώσεις που η παρουσία και η δράση τους στάθηκαν πραγματικά καταλυτικές.
Η Δόκτωρ Νάζου επίσης σχολίασε και τη γενικότερη θέση των γυναικών τόσο πριν όσο και μετά την περίοδο του Αγώνα της Ελευθερίας, εστιάζοντας στις πατριωτικές οργανώσεις στις οποίες διαδραμάτισαν εξέχοντα ρόλο.
Η Ροξάνδρα Στρούτζα ήταν κόρη εύπορης και με μεγάλη επιρροή οικογένειας από το Ιάσιο. Ήταν πολύ μορφωμένη και διετέλησε κυρία της τιμής στην αυλή του Τσάρου. Εκεί γνωρίστηκε και με τον Καποδίστρια. Και η στενή του σχέση και φιλία διατηρήθηκε μέχρι και τη δολοφονία του στις 9 Οκτωβρίου του 1831. Λέγεται μάλιστα πως η Ροξάνδρα ήταν ο μεγάλος ανεκπλήρωτος έρωτας του Καποδίστρια. Ενώ αλλού διαβάζουμε ότι για την Ροξάνδρα ο Καποδίστριας ήταν ο μεγάλος της πλατωνικός έρωτας. Προσέφερε ίδια πολλά χρήματα, έκανε ράνους, βοήθησε παντιοτρόπους στους σκοπούς της εταιρείας. Ήταν η πρώτη γυναίκα που εργάστηκε συστηματικά και πειθαρχημένα σε μια πατριωτική οργάνωση.
Σε επόμενή μας συζήτηση με τον καθηγητή οικονομικών, Γενικό Γραμματέα του Κοινοβουλευτικού Κόμματος Μέρα 25, κύριο Γιάννη Βαρουφάκη, συζητήσαμε την οικονομική διάσταση της Επανάστασης.
Η Ελληνική Επανάσταση με γεμίζει περηφάνεια και με γεμίζει και συγκίνηση. Και όχι μόνο εμένα, επειδή είμαι Έλληνες, μην ξεχνάμε τους φιλέλληνες, άνθρωποι από όλο τον κόσμο, που ένιωσαν έτσι όταν έγινε η Ελληνική Επανάσταση. Γιατί η Ελληνική Επανάσταση ήταν από τις πρώτες στιγμές του διαφωτισμού, από τις πρώτες στιγμές που δημιουργήθηκε το Δημοκρατικό Σύνταγμα, έτσι, πολύ πριν από άλλες χώρες. Και σε τελική ανάλυση, αυτό που σκέφτομαι τώρα που με ρωτάς, 200 χρόνια μετά, σκέφτομαι ότι μιλάμε για τους Έλληνες, είτε μιλάμε για τους Κούρδους, είτε μιλάμε για τους Παλαιστίνιους, είτε μιλάμε για τους Εβραίους, είτε μιλάμε για οποιοδήποτε υπόδουλο λαό. Κάθε υπόδουλος λαός που δεν έχει το σπίτι του, κάποια στιγμή έχει να επιλέξει μεταξύ της υποτέλειας και της περιπέτειας.
Τι σήμαινε η έννοια του έθνους την περίοδο που έλαβε χώρα η ελληνική ανεξαρτησία? Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, συζητήσαμε με τη διδάσκον Ιταλικής και Μεσογειακής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, κυρία Κωνσταντίνα Ζάνου, η οποία μας εξήγησε τι ακριβώς συνέθεσε την εθνική μας ταυτότητα.
Ναι, κοιτάξτε, η Ελλάδα, όπως και κάθε χώρα, είναι ένα σταυροδρόμι. Ένα κόμβος δηλαδή, σε ένα δίκτυο δρόμων που διασταυρώνονται και οι οποίοι είναι μονίμως γεμάτη κίνηση προς κάθε κατεύθυνση. Δεν είναι δηλαδή μονόδρομοι. Για πολύ καιρό βλέπαμε την Ελλάδα μέσα από μια αντίθεση μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι, δεν είναι τόσο απλά. Δύση και Ανατολή δεν είναι αντικειμενικές έννοιες, οι οντότητες που υπάρχουν εκεί έξω στον κόσμο. Είναι όλα στο μυαλό μας.
Φέτος, στη Νέα Νότια Ουαλία, παρατηρήθηκε ένα ασυνήθιστο για την παρούσα περίοδο κύμα καύσωνα. Ειδικοί εκτιμούν ότι μέσα στα επόμενα 20 με 30 χρόνια, συνοικίες και προάστια του Σίδνεϊ θα είναι ακατοίκητα. Μαζί μας βρέθηκε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Νέας Νότιας Ουαλίας, κ. Ματθαίος Σανταμούρης, ένας από τους πλέον καταξιωμένους ερευνητές στα ζητήματα κλιματικής αλλαγής και αστικού σχεδιασμού, ο οποίος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για συγκεκριμένα προάστια του Σίδνεϊ.
Πραγματικότητα, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ραγδαία κλιματική μεταβολή στην Αυστραλία, ιδίως τοπική κλιματική μεταβολή, πέρα από τη γενική κλιματική μεταβολή που είναι πάρα πολύ καλά ουσιαστικά γνωστή. Η τοπική κλιματική μεταβολή, η οποία έχει να κάνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό με την επίρρεια της γενικής κλιματικής μεταβολής πάνω στη χώρα και την ουσιαστικά αλλαγή του κλίματος μέσα στις πόλεις, ουσιαστικά επηρεάζει πάρα πολύ τη ζωή, το κόστος, αν θέλετε και την ποιότητα μέσα στην οποία, η οποία αναπτύσσεται μέσα στις Αυστραλιανές πόλεις. Επομένως, είναι απαραίτητο να υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.